Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, հարգար ժամբարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:28. Թվականիս ապրիլի 16-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, վարվարդին ամսի 27-ը։ Ուրբաթ մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով, ինչպես միշտ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ կծանոթացնենք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոյի ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել կենսաբանական սպառնալիքների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրի պոեզիային, որտեղ կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Իսկ միգավատ անդոր հաղորդումը ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր աշխատում են ձեզ համար Նորիկ Ղարաբեգյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ այս ժամին մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Ավթաբե Յազդորաթերթը գրում է՝ Միացյալ Նահանգների Սենատը հաստատել է պետկարտուղարի տեղակալի պաշտոնում Վենդի Շերմանի թեկնածությունը, որն առաջադրել էր Ջո Բայդենը։ Reuters լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն 56 սենատորներ կողմ են քվեարկել Շերմանին այս պաշտոնում նշանակելու օգտին և 42-ը դեմ։ Իսկ Էփթեք հարորաթերթը գրում է՝ Իրանի միջուկային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է, որ 60% ուրանի հարստացման գործընթացն իրականացվում է խորհրդարանի ընդունած օրենքի համապատասխան։ Իսկ նա ընդված հարցազրույցում Ալի Ակբար Սալեհին ասել է, մենք նպատակ չունենք 60% հարստացված ուրանը որպես վառելիք օգտագործել Թեհրանի ռեակտորի համար, այն նախատեսված է U-308 մեխանիզմների կառուցման համար, որի համար անհրաժեշտ է 60% հարստացված ուրան։ Իսկ Ջավանորը թերթը գրում է, անդրադառնալով համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակին և պատժամիջոցներին ու բանակցություններին, Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդն ասել է, պատժամիջոցների վերաբերյալ հրապարակային ելույթներում, պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպումներում կամ գրավոր կերպով մենք ներկայացրել ենք համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի վերաբերյալ Իրանի քաղաքականությունը, ուստի պարզ է, թե նրանք ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է, Վաշինգտոնը և ՆԱՏՕ-ն հայտարարել են մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 11-ը Աֆղանստանից իրենց զորքերի դուրս բերման մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը 5-7 Բրյուսելում հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Աֆղանստանից դուրս է բերում իր զորուժը։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Բլինքենն ասել է, Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն միասին կհեռանան Աֆղանստանից։ Ավելի վաղ ամերիկացի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա հայտարարել էր, որ զորուժի դուրսբերման գործընթացը կսկսվի մայիսին և որ ամերիկյան ողջ զորաուժն Աֆղանստանից կհեռանա մինչև այս տարվա սեպտեմբերի 11-ը։ Իսկ այժմ շրջենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press-ը գրում է Տոկիոյի ամառային օլիմպիական և պարալիմպիկ խաղերը հնարավոր է անցկացվեն առանց մարզասերների ներկայության։ Armen Press-ը նաև գրում է Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Չեպլակը անդրադարձել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների խնդրին և նշել, որ տվյալ հարցի լուծման գլխավոր դերակատարը պետք է լինի ԵՀԿ Մինսկի խումբը։ Armen Press-ի թեմում նաև կարդում ենք նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ջոզեֆ Բայդենի հանդիպումը հնարավոր չէ կազմակերպել կարժամկետներում։ Հարցը գտնվում է ուսումնասիրման փուլում, այս մասին տեղեկացնում է Armen Press-ը, հայտնել է Ռուսաստանի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Բան Արմենիա կետնետը գրում է կորոնավիրուսով պայմանավորված ամեն ինչ և հատկապես պատվաստանյութերը դառնում են քաղաքական շահարկումների առարկա և դա միայն Հայաստանին չէ բնորոշ, հայտարարել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Բան Արմենիա կետնետը գրում է Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն Պետերբուրգում ԱՊՀ միջխորհրդարանական ժողովում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցին օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Նվալիբավ, Իրանը կարողացել է հասնել ուրանի 60% հարստացման։ Վիեննայում կայացել է Իրանի և 4-ին գումարած 1 խմբի անդամների հանդիպումը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության կարող է 60% հարստացած ուրան ստանալ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության հայտարարությունը Լավրովի Իրան կատարած այցի արդյունքների վերաբերյալ։ Ադրբեջանական կողմը կոպտորեն խախտում է գերիների վերադարձի պարտավորությունները ազգային ժողովի նախագահը միջազգային կոնֆերանսին։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանը կարողացել է հասնել ուրանի 60% հարստացման, այս մասին տեղեկացրել է Իրանի խորհրդարանի նախագահը։ Ուրբաթորի Թվիտերյան գրառման մեջ Իրանի խորհրդարանի նախագահը գրել է. Հպարտությամբ հայտարարում ենք, որ 3 ժամը 0:40 րոպեին իրանցի գիտնականներին հաջողվել է հասնել ուրանի 60% հարստացման։ Ղալիբաֆը հավելել է. Այս հաջողության կապակցությամբ շնորհավորում եմ Իրանի քաջ ժողովրդին։ Իրանցիների վճռականությունը հրաշագործ է ու խափանում է դավադրությունները։ Երեքշաբթի օրը ՄԱԳԱՏԵ-ին հանձնված նամակի ու նախագծման տեղեկությունների համաձայն Նաթանզի միջուկային համալիրում IR4 և IR6 ցենտրիֆուգների միջոցով իրականացվել է ուրանի 60% հարստացումը։ 20 թվականի փետրվարի 23-ից Իրանը պատժամիջոցների չեղարկման և իրանցիների իրավունքների պաշտպանության համար ռազմավարական քայլ օրենքի շրջանակներում դադարեցրել է կամավոր քայլերը։ ԱԳՀԾ-ի 26-րդ և 36-րդ հոդվածների համաձայն դիմացի կողմի անհավատարմության դեպքում Իրանը կարող է ամբողջությամբ կամ մասամբ դադարեցնել իր պարտավորությունների գործադրումը։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում շարունակվել են Իրանի պատվիրակության և Եվրոերիակի ներկայացուցիչների հանդիպումներն ու խորհրդակցությունները։ Վիեննայում Իրանի պատվիրակության և 4-ին գումարած 1 խմբի միջև խորհրդակցություններից հետո Գերմանիայի, Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի նախագահները այսօր հանդիպել են Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ բանակցությունների ղեկավար Աբաս Արաղչիի հետ համատեղ հանդիպմանը։ Ավելի ուշ մեկ այլ հանդիպում է կայացել Արաղչիի և Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էնրիկե Մորայի միջև։ Այսօր նախատեսված են նաև առանձին հանդիպումներ Արաղչիի և Ռուսաստանի ու Չինաստանի պատվիրակությունների ղեկավարների միջև։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ԱՄՆ կառավարության ներկայացուցիչները ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ներկա չեն ՀԳՀԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստին և նրանց հետ բանակցություններ չեն ընդանալու։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է, որ կազմակերպությունը կարող է 60% հարստացված ուրան ստանալ։ IRIB-ի լրատվական գործակալության փոխանցումը Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին ասել է, ուրանի 60% հարստացումը վկայում է, որ կազմակերպությունը պատրաստ է շարունակել այս գործընթացը։ Սալեհին հավելել է. Չորեքշաբթի օրը սկսվեց ուրանի 60% հարստացման գործընթացը, իսկ ուրբաթարավոտյան 60% հարստացված ուրանն արտադրվեց։ Նրա խոսքերով, սա հիանալի աշխատանք է և տեխնիկական զարգացում է, որը գրանցվել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունում։ Ներկայումս մենք ունենք 60% ուրան հարստացնելու հնարավորություն։ Մյուս կողմից միաժամանակ մեկ ներարկման միջոցով մենք նաև արտադրում ենք 20% հարստացված ուրան։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը 5-7 երեկոյան հայտարարություն է տարածել, որում ամփոփել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի Իրան կատարած այցի արդյունքները։ Իրնայի հաղորդմամբ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը անդրադարձել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահ Հասան Ռոհանիի, խորհրդարանի նախագահ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆի և հարցգործ նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆի հետ Լավրովի հանդիպումներին։ Նախարարությունը նշել է, որ հանդիպումների ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, այդ թվում քաղաքական երկխոսության կարևոր համատեղ ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ, բարեկամատեսական համագործակցության զարգացման, ինչպես նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարում փոխգործակցության հետ կապված հարցեր։ Իրանի և Ռուսաստանի արտգործ նախարարները քննարկել են նաև սիրիական ճգնաժամի կարգավորումը, Եմենում, Աֆղանստանում և Պարսի ծոցի տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, փոխադարձ հարգանքի և փոխադարձ շահերի հիման վրա ստեղծված իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայտարարության համաձայն Լավրովի Թեհրան կատարած այցի ընթացքում քննարկվել են նաև Ռուսաստանի և Իրանի մայրաքաղաք ներեցեք մոտեցումները ՀԳՀԾ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ և միջազգային նշանակության մի շարք այլ կարևոր հարցեր։ Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի կերպով ուժով պահել հարյուրավոր հայ ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց, Արմենպրեսի փոխանցումը գլոբալ մարտահրավերներ և սպառնալիքներ համաճարակի պայմաններում Հաբեկչության ու բռնի ծայրահեղություն միջազգային կոնֆերանսի իր ելույթում այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Գերեվարվածների, ուժով պահվողների և մահացածների դիակները փոխանակումը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության պարտադիր կետերից մեկն է։ Այս գործընթացը պետք է սկսվեր ստորագրումից անմիջապես հետո։ Ավելին պայմանավորվածություն կար, որ գերեվարվածների, ուժով պահվողների և մահացածների դիակների փոխանակումը պետք է տեղի ունենար բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, սակայն ավելի քան 4 ամիս անցնելուց հետո մենք փաստում ենք, որ ադրբեջանական կողմը կոպտորեն խախտում է համապատասխան պայմանավորվածությունները, ասել ազգային ժողովի նախագահը, ավելելով, որ մինչ օրս Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի կերպով ուժով պահել հարյուրավոր հայ ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց։ Սանկտ Պետերբուրգի Տավրիկյան պալատում 5-7 օրը տեղի ունեցավ ԱՊՀ երկրների միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստը, որը վարում էր Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Հանդիպմանը մասնակցել են Ադրբեջանի, Հայաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Մոլդովայի, Ուզբեկստանի խորհրդարաների նախագահները։ Բելարուսի և Տաջիկստանի խորհրդարաների նախագահները նիստին մասնակցել են տեսակապի միջոցով։ ԱՊՀ անդամ երկրների խորհրդարաների նախագահները քննարկել են անդամ երկրներում ընտրություններին միջազգային դիտորդների մասնակցության, վեհաժողովի ժողովրդավարության զարգացման, մոնիտորինգի, միջազգային ինստիտուտի գործնեություն և մի շարք այլ հարցեր։ Այսօր տեղի կունենա վեհաժողովի 52-րդ նստաշրջանը, որի ընթացքում կքննարկվեն համաճարակի ընթացքում միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ օրենսդրության հարցը և անդամ երկրների խորհրդարանների դերը այդ գործում։ Իսկ նաև հաղորդմամբ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը Ռայսինիս 2021 նիստի ընթացքում ասել է. Թալիբների հետ բանակցություններ են ունեցել, որոնք առնչվել են Իրանի ազգային շահերին։ Բանակցությունների նպատակը թալիբներին համոզելն է, որ Աֆղանստանում համընդհանուր խաղաղություն անհրաժեշտություն է։ Զարիֆը հավելել է, թալիբները պետք է Աֆղանստանի խաղաղության մի մասը լինեն և չպետք է կառավարեն այս խաղաղությունը։ Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է, Իրանը թալիբներին ասել է, որ պատրաստ է նրանց և այլ խմբերի, հատկապես Աֆղանստանի կառավարությանը, աջակցել ցանկացած նիստի անցկացման նախապատրաստության հարցում, որպեսզի Աֆղանստանի սահմանադրության շրջանակներում լուրջ բանակցությունները սկսեն խաղաղության հասնելու համար։ Զարիֆն ասել է, Աֆղանստանի տարբեր խմբերը պետք է համաձայնության հասնեն իրենց ցանկությունների շուրջ և ապա աշխատեն դրա ձևավորման մանրամասների վրա։ Իրանի արտգործ նախարարը հստակեցրել է, որ տարածաշրջանի երկրները պետք է օգնեն Աֆղանստանին և տարածաշրջանում այս երկրի խաղաղության գործընթացին օգնելու համար պետք է գոյություն ունենա միասնություն։ Իրանի ստամական խորհրդարանի էներգետիկայի հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարել է, որ երկրի ռազմավարությունը միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործումն է։ Ըստ իսնայի 5-7 օրը Իրանի ստամական խորհրդարանի էներգետիկայի հանձնաժողովի ղեկավար Ֆերեյդուն Աբբասին ասել է, միջուկային էներգետիկայի ոլորտում իսլամական հանրապետության ռազմավարությունը զենք ստեղծելը չէ։ Ֆերեդուն Աբբասին հավելել է, Իրանը չի ցանկանում զենք ստեղծել և նպատակ ունի միայն միջուկային ռեակտոր կառուցել։ Իրանի էներգետիկ հանձնաժողովի ղեկավարը հղում անելով սիոնիստական ռեժիմի Նաթանզի միջուկային օբյեկտի դիվերսիային հավելել է, մենք վերջին 42 տարվա ընթացքում ձեռք ենք բերել անհրաժեշտ փորձ և Իրանի Իսլամական Հանրապետության անվտանգության համակարգը առաջընթաց է գրանցել, չնայած թշնամուն մեծ թվով հարձակումներին։ Իրանի զորուժի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը և բանակը պատրաստ են վճռականորեն պատասխանել թշնամիների ցանկացած սպառնալիքին։ Իսնալ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, ուրբաթորը Իրանի զորուժի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Հոսեին Բաղերին բանակի օրվա կապակցությամբ շնորհավորել է բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Սեյդ Աբդուլ Ռահիմ Մուսավին։ Ուղերձում գեներալ Բաղերին նշել է, որ պահապանների կորպուսը և բանական Իրանի ժողովրդի կայուն անվտանգության և խաղաղության երաշխավորն են։ Գեներալ մայոր Բաղերին հավելել է, այսօր նախանձախնդիր և անձնազոհ զինվորների փայլը սոցիալական ասպարեզում, այդ թվում ջրհեղեղի, երկրաշարժերի, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի և այլ բնական աղետների ժամանակն ժողովրդին ծառայելու, ինչպես նաև անցյալում մղած մեծ և հպարտ մարտերը և համագործակցությունները երկրի մյուս զինված ուժերի հետ, վկայում են, որ բանակը ազգի և ազգային շահերի աջակիցն է և պատրաստ ծառայելու քաղաքացիական կարիքներին։ 1979 թվականին Իրանի հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու պատմական և կենսատու ուղերձով Իրանի բանակը վերածնվեց, իսկ ապրիլի 17-ին անվանվեց Իսլամական Հանրապետության բանակի օր։ Նշելով, որ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցային քաղաքականություններն անընդունելի են, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն ասել է. Ռուսաստանի նախագահը քննարկում է ԱՄՆ-ի հակառուսական նոր պատժամիջոցներին պատասխանելու միջոցները։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդմամբ ուրբաթ օրը Կրեմլում անցկացված մամլո ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշելով, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շատ շուտով ճշտելու է ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին արձագանքելու փուլերը, հայտարարել է, նա առայժմ չի ցանկանում մասնակցել Վաշինգտոնի նախագահությամբ անցկացվելիք բնակրիմայական նիստին։ Պեսկովը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին հորդորել է վերջ տալ Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ դրդելու քաղաքականությանը։ Չինաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանն ասել է, Թեհրանի և Պեկինի 25-ամյա համագործակցության համապարփակ ծրագրի նպատակն է խորացնել և ամրապնդել երկկողմ հարաբերությունները, և այն ուղված չէ որևէ երկրի դեմ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Իսրայելի աննախադեպ ճգնաժամը ռեժիմի 73-րդ տարեդարձին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իսրայելական ռեժիմի հաստատումից և չարիքի օրվանից անցել է 73 տարի։ 1948-ի մայիսի 14-ն Իսրայելի ռեժիմի հիմնադրման տարեդարձն է։ Սիոնիստական ռեժիմը ամեն տարի նշում է իր հիմնադրման տարեդարձը ըստ եբրայական օրացույցի, որն այս տարի համընկնում է ապրիլի 15-ի հետ։ Պաղեստինցիները սիոնիստական ռեժիմի հաստատման օրը անվանում են չարիքի օր։ Իսրայելի ռեժիմը իր հիմնադրման 73-րդ տարեդարձը նշում է այն պայմաններում, երբ ռեժիմը բախվում է իր ստեղծման օրվանից աննախադեպ երկու ներքին ճգնաժամերի։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում Իսրայելում անցկացվել է 4 խորհրդարանական ընտրություն, որոնցից 4-րդը անցկացվել է 2021 թվականի մարտի 23-ին։ Անցկացված 4 ընտրություններից ոչ մեկի արդյունքում ռեժիմի քաղաքական հոսանքները բացարձակ մեծամասնություն, այսինքն խորհրդարանի 120 տեղերից 61-ը չեն ստացել։ Այս իրավիճակի արդյունքում խորհրդարանը 4 անգամ լուծարվել է 2018, 2019 և 2020 թվականներին, իսկ ժամանակավոր վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն շարունակում է պաշտոնավարել։ Մարտի 23-ին կայացած ընտրություններից հետո Իսրայելի նախագահ Ռիուվեն Ռիվլինը Նեթանյահուին վերանշանակեց իր պաշտոնում, սակայն նախատեսված 28 օրից 10 օրն անց վերջինս դեռ չի կարողացել ձևավորել կաբինետ, քանի որ Նեթանյահուին սատարում են միայն 52 պատգամավորներ։ Նա պետք է կարողանա շահել ևս 9 պատգամավորի ձայն, ինչը դժվար է։ Այս իրավիճակը վկայում է ռեժիմի իշխանության կառուցվածքում առկա երկու խնդիրների մասին։ Նախ, չնայած Նեթանյահուն գիտեր, որ ներկայիս քաղաքական փակուղին ձևավորվել է կուսակցությունների տարաձայնությունների հետևանքով, սակայն 12 տարի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո չի ցանկանում հեռանալ, քանի որ իր լիազորությունների ավարտին կարող է բանտարկվել կոռուպցիոն գործի շրջանակներում։ Երկրորդ, Իսրայելում ուժային կառույցը լուրջ խնդրի առջև է կանգնած, քանի որ եթե կողմերը կոնսենսուսի չհասնեն կաբինետ ձևավորելու շուրջ, գրավյալ տարածներում քաղաքական փակուղին և ժամանակավոր կաբինետի աշխատանքը կշարունակվեն։ 73-րդ տարեդարձի արդիվ Իսրայելի առջև ծառացած երկրորդ ճգնաժամը զանգվածային բողոքներն են ընդդեմ օկուպացված տարածքներում տնտեսական վատ վիճակի, ինչպես նաև Նեթանյահուի կոռումպացվածության։ Բողոքիցույցեր տեղ են ունենում ամեն շաբաթ սկսած 2020 թվականի մայիսից։ Ցուցարարները պահանջում են Բենյամին Նեթանյահուին հեռացնել վարչապետի պաշտոնից։ Հատկանշական է, որ որոշ երկրներ պաշտոնապես շնորհավորել են Իսրայելին հիմնադրման 73-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, իսկ Էմիրությունները, Բահրեյնը, Մարոկոն և Սուդանն անցյալ տարի պաշտոնական հարաբերություններ հաստատեցին սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Արաբական որոշ երկրների ղեկավարները շնորհավորում են Իսրայելին, իսկ ԱՄՆ-ի նվիրվածությունն է ցուցաբերում Թել Ավիվին այն պայմաններում, երբ պաղեստինցիների դեմ ռեժիմի հանցագործությունները ոչ միայն չեն նվազել, այլ նաև աճել են։ Միջազգային հաստատությունները շարունակում են պասիվ ու լուռ մնալ այդ հանցագործությունների առջև։
Արգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ առողջություն և ամենայն բարի, կասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին դու կարող եք հետևել ծրագրի երկրորդ բաժնին։ Շարունակեք մնալ Թեհրանի ռադիոյեթերի հետ։
Կենսաբանական սպառնալիքներ։ Երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում են կենսաբանական սպառնալիքներ, Երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը հաղորդաշարի հեշթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք կենսաբանական զենքերով իրականացվող նոր պատերազմների բնութագրերին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Ռազմական նոր տեխնոլոգիաների և գիտական տեսանկյունից երկրների զարգացման հետ մեկտեղ պետությունների միջև վեճերն ու բախումները ևս իրականացվում են նոր ձևերով։ Մարդկության պատմության ընթացքում պատերազմները կատարելագործվել են։ Այս գործընթացն ազդել է պատերազմների ձևավորման վրա։ Սառը պատերազմի ավարտից և միջազգային համակարգի կառուցվածքում նոր պայմանների ի հայտ գալուց հետո պատերազմի ուսումնասիրությունների մի զգալի մասը կենտրոնացավ ապագայում այս երևույթի բնույթի և որակի վրա։ Հետազոտողները ապագայաբանության շրջանակներում նշել են, որ 21-րդ դարում նոր պատերազմների յուրահատկությունը պատերազմի ժամանակ պետությունների մարտավարության փոփոխությունն է և նրանց կողմից փափուկ միջոցների կիրառումը։ Նոր պատերազմներում մեծ նշանակություն են ստանում կիբերմիջավայրում իրականացվող հարձակումները, հերակառավարվող թռչող սարքերի և լրտեսության միջոցների օգտագործումը, սակայն երկրների ուշադրության կենտրոնում է կենսաբանական զենքը։ Աշխարհի դեմ ուղված կենսաբանական սպառնալիքների վտանգը նրանում է, որ վիրուսաբանության գիտությունն ու հարաբերական հմտությունը բավարար են կենսաբանական զենքերի արտադրության և կիրառման համար, և որ կործանարար մանրենների արտադրության վերաբերյալ նվազագույն գիտելիքներ ունեցող երկրները կարող են ստեղծել կենսաբանական զենք։ Այս վիրուսների հումքը հեշտությամբ հասանելի է, այն կարելի է առանձնացնել հիվանդի մարմնից և մեկ այլ միջավայրում զննել և գենետիկ մանիպուլյացիայի միջոցով ուժեղացնել այն։ Այս վիրուսների արտադրությունը մեծ գումարներ չի պահանջում, և այն հեշտությամբ կարող է փոխանցվել շահառու պետությունների և միջազգային մաֆիայի գաղտնի համագործակցության միջոցով։ Կորոնավիրուսի տարածման աղբյուրի շուրջ բարձրացված սկանդալը ցույց է տալիս, որ դժվար է կամ նույնիսկ անհնար է գտնել որոշ կենսաբանական հարցակումների աղբյուրը։ Վերջապես կենսաբանական զենքը հարմար գործիք է ահաբեկչական խմբավորումների կործանարար գործունեության համար։ Կենսաբանական զենքի միջոցով տարածվող համաճարակները փոխանցվում են տարբեր ձևերով։ Այս համաճարակները կարող են ունենալ բնական ծագում, այսինքն բնական ճանապարհով փոխանցվել մարդկանց և կենդանիներին, կամ դրանք կարող են առաջանալ մարդու ոչ միտումնավոր միջամտությամբ, օրինակ կոյուղիների աղտոտմամբ, ինչը կարող է հանգեցնել վարակիչ հիվանդության։ Համաճարակները կարող են ունենալ կասկածելի ծագում կամ տարածվել հատուկ նպատակներով։ Միտումնավոր կերպով ստեղծվող կենսաբանական սպառնալիքները բաղկացած են երկու մասից. բիոտերորիզմ, որում ներառվում է կենսաբանական գործոնների օգտագործումը անձին կամ հասարակությանը սահմանափակ չափով վնասելու համար, իսկ կենսաբանական հարձակումներում լայնամասը շտապ տարածվում են կենսաբանական գործոնները, որոնց նպատակն է ընդհանուր վնաս հասցնել որևէ երկրի զինված ուժերին, խաղաղ բնակչությանը, գյուղատնտեսությանը ու անասնապահական ռեսուրսներին և պարենային ենթակառուցվածքներին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Կենսաբանական զենքը, որն արտադրվում է կենսաբանորեն կործանարար նյութերի օգտագործմամբ, կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ բույսերի, բնական ռեսուրսների և կլիմայի վրա։ Բնական ռեսուրսներին սպառնացող վտանգների դեպքում կենսաբանական զենքի մանրենները կարող են աղտոտել օդը, սնունդը, ջուրը և շրջակա միջավայրը, հարուցելով համաճարակներ մարդկանց և կենդանի արարածների համար։ Բույսերի վրա կենսաբանորեն կործանարար գործոնների ազդեցությունը հեշտությամբ կարելի է դիտարկել բուսականության, հազվագյուտ բույսերի տեսակների ոչնչացման և անապատային տարածքների ավելացման գործընթացն ուսումնասիրելու միջոցով։ Մանրենների լայն տեսականի կարող է օդով աղտոտել երկար տարածությունները։ Կենսաբանական զենքի այս մանրեններից ամենատարածվածը սնկերն են, որոնք ազդում են բույսերի և մարդկանց վրա և օդը օգտագործում են որպես բուծման հարթակ։ Կենսաբանական հարձակման վերաբերյալ պետք է ասել, որ ջրի մեջ կենսաբանական մանրենների ազդեցությունը շատ լայն է։ Օրինակ, 1 գրամ կլոստրոդիոմի տոքսինի արտանետումը կարող է 6 ժամվա ընթացքում սպանել 8 միլիոն մարդու։ Կենսաբանական զենքի օգտագործումը կարող է լինել ուղղակի կամ անուղղակի, նույնիսկ տարիներ անց դրանք ազդել են կենդանիների տեսակների վրա, վտանգել նրանց բնական կարգը և ամբողջությամբ ոչնչացրել անհետացման եզրին գտնվող տեսակները։ Ինչպես նշեցին, կենսաբանության ոլորտի զարգացումը մի կողմից և գերտերությունների կողմից գիտական հետազոտությունների արդյունքների չարաշահումը մյուս կողմից, պատճառ են դարձել, որ կենսաբանական գործոնները վերածվեն մահացու զենքի, մարդու և շրջակա միջավայրի համար։ Այս հարցը միաժամանակ լուրջ վտանգ է ներկայացնում հասարակության անվտանգության և ազգային ու հանրային առողջության համար։ Իրանում խաղաղության ուսումնասիրությունների միջազգային կենտրոնի գիտաշխատող Մոնիրե Օրուջին համոզված է, որոշ գերտերություններ կամ խոշոր բազմազգ ընկերություններ, որոնք հաշվետու չեն որևէ կազմակերպության, աշխարհի որոշակի տարածաշրջանի հանքային և տնտեսական ռեսուրսների շահագործման և մրցակցին վերացնելու համար, այդ տարածքում հիվանդության հարուցիչներ ստեղծելով հասնում են իրենց նպատակներին։ Նրանք ի վերջո բժշկական միջոցառումներ ձեռնարկելով և ֆինանսական օգնություն տրամադրելով փորձում են բարձրացնել իրենց ժողովրդականության վարկանիշը, որպեսզի հասնեն աշխարհագրական այդ տարածքում իրենց ազդեցությունը մեծացնելու նպատակին, քանի որ կենսաբանական զենքերն անտեսանելի են և ունեն երկարաժամկետ ազդեցություններ, խլում են մեզ թվով զոհեր։ Հետևաբար մարդկանց մոտ առաջացնում են անվերահսկելի վախի, անապահովության ու տակնապի զգացում։ Կենսաբանական զենքերի օգտագործումը կարող է հանգեցնել ճգնաժամերի և ազդել աշխարհի մարդկանց և կենդանիների կենսաբանական էկոհամակարգի վրա։ Եթե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չկարողանա հաղթահարել աշխարհը սարսափի մատնած COVID-19-ի նման վիրուսները, դրանք կարող են լուրջ պատուհաս դառնալ մարդկության համար։ Այս տեսանկյունից անկախ նրանից, թե ով է պատասխանատու այս մահացու վիրուսի արտադրության և տարածման համար, դա կհանգեցնի սոցիալական ու տնտեսական փլուզման, մահացությունների և աղքատության տարածման։ Ուստի անհրաժեշտ է ուժեղացնել պետությունների կենսաբանական գործունեության միջազգային և իրավական վերահսկողությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը։ Հաղորդաշարի վերաբերյալ ձեր տեսակետները հայտնելու համար կարող եք մեզ զանգահարել 2201 37 61 հեռախոսահամարով։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Օրվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիր ու համառ նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիր ու համառ նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, պառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող խնդրի, որ սպասի իրեն, թող խնդրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը։ Եվ դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում։ Նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
մի գավաթ անդոր։ Ստրես և դեպրեսիա։ Հաղորդաշարի հարգարժանուն կնդիրներ, շատ ենք լսում, ստրեսի մեջ եմ կամ դեպրեսիա ունեմ արտահայտությունները, երբեմն էլ լիարժեք չտարբերակելով կամ նույնացնելով դրանք։ Այս թողարկման ընթացքում կխոսենք ստրեսի և դեպրեսիայի մասին։ Նաև դուք կլսեք հոգեբան Տաթև Նահապետյանի պարզաբանումները դրանց տարբերությունների վերաբերյալ։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Մարդիկ հաճախ իրենց վատ տրամադրությունն արտահայտելու համար օգտագործում են դեպրեսիա, ընկճվածություն բառերը, բայց դեպրեսիան ավելին է, քան պարզապես տխրության զգացումը։ Դա ուղղակի հիվանդություն է։ Դեպրեսիայով տարապող մարդուն ժպտա մի քիչ կամ բարձրացրու տրամադրություն տասելով հաստատ չեն կարող օգնել, սակայն կան բազմաթիվ բուժումներ, որոնք կարող են այս հիվանդության ժամանակ արդյունավետ լինել։ Դեպրեսիան տրամադրության խանգարում է, որը հանդիպում է աշխարհի միլիոնավոր մարդկանց մոտ։ Այս հիվանդությունն իր ազդեցությունն է թողնում անհատի կյանքի, մարմնի, տրամադրության և մտքերի վրա։ Դեպրեսիան հուզական և մտավոր պրոցեսների դանդաղումն է և շարժողական ակտիվության նվազումը։ Դեպրեսիան տրամադրության անկման այն ձևն է, որի ժամանակ տեղի է ունենում խզում, հուզական վիճակի և իրականության միջև։ Դեպրեսիայի ժամանակ տրամադրության և ինքնազգացումի անկումից բացի դիտվում են մտածողության դանդաղում, ուշադրության անկայունություն, շարժումների դանդաղում, ինքնագնահատման անկում, հյուծվածություն և հորետեսություն։ Հիվանդը կորցնում է հետաքրքրությունը, ինքնավստահությունը, խանգարվում է քնելը, առաջանում է մեղքի և մեղավորության զգացում, ինչը կարող է անգամ ինքնասպանության հանգեցնել։ Ճնշված մարդը որպես կանոն հոգեկան տառապանք է ապրում, ինչը հետևանք է իրական կամ երևակայական կորստի գիտակցման։ Անձն իրեն հուզականորեն անվտանգ վիճակում չի զգում, նրան անընդհատ համակում է անօգնականության զգացումը։ Ճնշված անձը կորցնում է սեփական անձի արժեքավորության, ինքնահարգանքի զգացումը, նրա մեջ ձևավորվում է թերարժեքության բարդույթ։ Որպես հիվանդություն, հիվանդակին վիճակ դեպրեսիան կարող է ծանր կամ թեթև ընթացք ունենալ։ Ծանր դեպրեսիայի ժամանակ դրսևորվում են ստորև նշված բոլոր ախտանշանները։ Դեպրեսիա կարող են առաջացնել ալկոհոլի, թմրանյութերի չարաշահումը, որոշակի ծանր, վատ ելք ունեցող հիվանդությունների հետ կապված երկարատև հուսահատ վիճակը, որոշ տեղամիջոցների ազդեցությունը և այլն։ Ընկճված վիճակին բնորոշ են տրամադրության վատացումը, օրվա ընթացքում նրա փոփոխությունը, առավոտյան մռայլ, երեկոյան աստիճանաբար մեղմանում է, մտածողության և շարժումների դանդաղումը, հիվանդները գանգատվում են ախորժակի բացակայությունից, ուտելիքը թվում է անհամ, անհոտ կամ տհաճ, երբեմն հաշված օրերի ընթացքում արագ նիհարում են, հյուծվում և շուտ հոգնում, նվազում սիրո զգացումը, քունը խանգարվում է, մարդիկ դառնում են ալարկոտ, ծույլ, անտրամադիր, թախիցը, տխրությունը, հոգեկան ցավը, անելանելիության ճնշվածությունը, կրծքավանդակի, սրտի շրջաններում առաջացնում են ճնշող ցավի զգացողություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ստրեսին։ Ստրեսը օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիա կարելի է համարել։ Ստրեսը օրգանիզմի ընդհանուր և առանձնահատուկ հարմարվողական հակազդումն է զանազան արտաքին և ներքին ազդեցությունների նկատմամբ, ինչպես նաև օրգանիզմի նյարդային համակարգի համապատասխան վիճակը։ Ստրեսային վիճակը սովորաբար բնորոշվում է թույլությամբ, բնականոն ֆունկցիաների խանգարմամբ, այն նաև նյութափոխանակության խանգարում է, որը բխում է առկա գրգռիչ գործոններից։ Ստրեսը կործանարար գործոն է և խիստ բացասական հետևանքներ է ունենում մարդու օրգանիզմի համար, հանգեցնելով զանազան բարդ հիվանդությունների։ Ժամանակակից բժշկությունը հակված է կարծելու, որ բոլոր բարդ հիվանդությունների հիմքը ստրեսը և նրա կուտակումներն են։ Հոգեբաններն ասում են, որ գոյություն ունի ստրեսի դրական և բացասական ձևեր։ Մեկնաբանելով ստրեսի նուրբ կողմերը, հոգեբան Սոնա Հարությունյանն ասում է, առանց ստրեսի կյանքն անհետաքրքիր կլիներ։ Այս հակասական կարծիքի բացատրության համար կա գիտական հետազոտություն։ Պարզվում է, ստրեսը կարող է նաև դրականապես ազդել մարդու օրգանիզմի վրա։ Ստրեսի տեսակներ կան, որոնք օգնում են մտածել, մշակել խնդիրների լուծման տարբերակներ։ Հոգեբանի խոսքով, մարդիկ հաճախ ստրեսան ասոցացնում են բացասական կամ տհաճ զգացողության հետ։ Իրականում ստրեսը դրական կողմեր էլ ունի։ Այն իր տեսակներով լինում է դրական և բացասական։ Օրինակ, երբ ձեզ անսպասելի լավ լուր են հայտնում, ձեզ մոտ առաջանում է էոստրես, իսկ դիստրես կարող է առաջանալ տհաճ լուրերի ժամանակ, ասում է նա։ Էոստրեսի որոշակի քանակը մասնագետի խոսքով ապահովում է որոշակի լարվածություն, բայց չի խանգարում մարդուն, ընդհակառակը մոբիլիզացնում է նրա հնարավորությունները, թույլ է տալիս ավելի արդյունավետ գործել տվյալ իրավիճակում և ավելի լավ արդյունքի հասնել։ Բայց ստրեսի երկու տեսակներն էլ ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից նույն մեխանիզմով են ընթանում։ Ընդունված է համարել, որ սուր ստրեսի տևականությունը 48 ժամ է։ Դրանից հետո, եթե ամեն օր կրկնվում է նույն միտքը, որը լուծում չի ստանում, այն ձեր կենսագործության վրա իր ազդեցությունն է ունենում և սկսում է ազդել ուշադրության, հիշողության վրա, դառնում եք նյարդային, ասում է հոգեբանը։ Ստրեսի պակաս չունեցող մասնագիտություններից է լրագրությունը։ Առհասարակ ստրեսներ հաճախ են ապրում այն մարդիկ, ովքեր հաճախակի շփումներ են ունենում հանրության լայն շրջանակների հետ։ Այժմ լսենք հոգեբան Տաթև Նահապետյանին։
Շատ տարածված արտահայտություն է իսկապես, ես ստրեսի մեջ եմ ու շատ դեպքերում հենց հոգեբանին դիմելու առաջնային նախապայման էլ դա է համարվում։ Օգնեք ինձ, ես ստրեսի մեջ եմ, բայց շատ դեպքերում տվյալ անձելի արժեք չի էլ գիտակցում ու չի էլ հասկանում ստրեսի մեջ եմ կամ ստրեսային վիճակում հայտնված լինելու նախապայմանները որոնք են։ Մենք օրվա ընթացքում բազմաթիվ այսպես փոքրիկ ստրեսային իրավիճակների ենք հանդիպում ու ամեն դժվար իրավիճակը, որը որ թվում է, թե չեն կարողանում հաղթահարել կամ ունենում ենք մի փոքր տրամադրության անկում, փոքրինչ խոչընդոտներ, միանշանակ նշում են, որ մենք ստրեսի մեջ ենք ու ունենք ստրեսային որոշակի իրավիճակ լարվածություն։ Իսկապես ստրես ասվածը շատ հաճախ է հանդիպում մեզ օրվա ընթացքում, առավոտյան արթնանալուց մինչև երեկոյան քնելը։ Մենք օրվա ընթացքում շատ տարբեր իրավիճակների ենք բախվում, որը տարբեր մարդկանց համար տարբեր կերպով են կազմում։ Այսինքն, ինչ որ մեկի համար դա ստրեսային իրավիճակ կարող է լինել, հաջորդի համար դա շատ սովորական և նորմալ իր առօրյայի մի մասը կարող է կազմել։ Սակայն կան, այսպես ասած, տրավմատիկ որոշակի ուժեղ ստրեսային իրավիճակներ, որոնցից որ ոչ մեկ անմասն մնալ չի կարող, սովորաբար դա կորուստն է, դա ուժեղ տրավմաներն են, օրինակ ամուսնալուծություն կարող է լինել, բաժանում կարող է լինել, այս ամենը ուժեղ ստրեսային իրավիճակներին են վերաբերվում։ Սակայն ստրես ասվածը դա միայն բացասականը չէ, ինչ որ տարածված է այսպես ասած մարդկանց մեջ։ Մենք ունենում ենք տարբերակումներ F ստրես և D ստրես տարբերակը, հա։ F ստրեսի դեպքում դա դրական ստրեսն է, թվում մի փոքր տարօրինակ ստրեսի դրականը, որը կարող է լինել, բայց մեր առօրյայում, երբ որ մենք ունենում ենք փոքրինչ լարվածություն, օրինակ պատրաստում ենք մեզ համար շատ կարևոր ինչ-որ միջոցառման, օրինակ հարսանիքի ենք պատրաստում, չգիտեմ, ամուսնության ենք պատրաստում կամ որևէ այլ միջոցառում, որը որ մեր համար շատ կարևոր է, այդ ընթացքում մենք նույնպես ունենում ենք լարվածություն, այդ ընթացքում մենք նույնպես ստրեսային վիճակում ենք գտնվում, բայց դա այդ դրական տարբերակն է։ Կամ երբ որ մենք օրինակ ֆուտբոլային հանդիպում ենք նայում և երկրպագում ենք մեր սիրելի թիմին, և այդ ընթացքում ունեցած էմոցիոնալ վիճակը, այդ ընթացքում ունեցած տագնապները և լարվածությունը, որպեսզի հաղթի մեր սիրած թիմը, այդ ընթացքում նույնպես մենք ունենում ենք ստրեսային որոշակի լարվածություն, բայց սա դրական տարբերակն է։ Իսկ արդեն դիստրեսի դեպքում սրանք մեզ հանդիպած խոչընդոտներն են, մեզ հանդիպած ստրեսային իրավիճակներն են, որոնց արդյունքում մենք որոշակի կերպով չեն կարողանում լիարժեք ընկալել իրականությունը և սկսում են տուժել այս կամ այն գործոնները։ Առաջնային նախապայմանը ստրեսային իրավիճակի, որից որ կարող ենք հասկանալ, հա, մենք ունենք ստրեսային իրավիճակ, դա տագնապի և անհանգստության արտահայտումն է։ Տագնապ նույնիսկ անիմաստ տեղը։ Այսինքն ստրեսային իրավիճակում գտնվող մարդը կարող է տագնապել ամենաչնչին իրադարձությունից, որը որ իր կյանքում կարող է լինել։ Մշտապես անհանգիստ իրավիճակ, մշտապես լարված իրավիճակ, նույնիսկ դա կարող է ազդել մտքերի եւ խոսքի արտահայտման վրա, այսինքն տվյալ մարդը, որ բացարձակ խնդիր չուներ արտահայտման, նույնիսկ գելույթներ էր ունենում հանրության մոտ, նույնիսկ ակազություն կարող է առաջանալ, այսինքն մտքերը դժվարությամբ է կարողանում շարադրել, որովհետև ստրեսը առաջին հերթին նաև ազդում է իմացական գործընթացների վրա։ Բնականաբար լինում է տրամադրության անկում, բնականաբար լինում է ծուլության զգացողություն, հա, այսպես ասած անհավես վիճակ, գերլարվածություն, ագրեսիայի կուտակում երբեմն էլ, լինում է անտարբերություն այս կամ այն իրավիճակի նկատմամբ, ցրվածություն, շատ դեպքերում մենք մոռանում ենք ստրեսային իրավիճակում հայտնվելու դեպքում թեթևալ իրը որտեղ ենք դրել կամ վերցնելու դեպքում հնարավոր է անզգուշաբար գցենք, կոտրենք, հա, այսպես լարված իրավիճակ է մեզ մոտ։ Սրանք հիմնական նախանշաններն են, հա, այսպես փոքրիկ, որոնք մեզ կարող են հուշել, որ մենք ունենք որոշակի ստրեսային իրավիճակ։ Ինչին արդեն իսկ շարունակաբար հետևում է ախորժակի բացակայությունը, հնարավոր է քնի հետ կապված որոշակի խանգարումներ, այսինքն մակերեսային խուն կարող է լինել, մղձավանջային երազներ կարող են լինել, նույնիսկ սկսած սրտանոթային համակարգի հետ որոշակի խնդիրներ, բայց փոքր այսպես մակերեսային առումով։ Սրանք երևի թե առաջնային նախապայմաններն են, որ մեզ կարող են հուշել, առօրյայում մենք որոշակի ստրեսային իրավիճակում ենք։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը հաղորդման վերջին հատվածում ձեզ ներկայացնում եմ դեպրեսիայի հիմնական տեսակները և ստրեսի ախտանշանները։ Դեպրեսիայի տեսակներն են հիմնական դեպրեսիկ խանգարում։ Սա ազդում է մարդու մտածելակերպի, զգացմունքների և պահվասկի վրա։ Այս դեպրեսիան մարդուն անընդունակ է դարձնում և շեղում նրա նորմալ գործունեությունը։ Դիսթիմիկ խանգարում կամ դիսթիմիա։ Այս տեսակը երկարատև է, բայց այն մարդուն անընդունակ չի դարձնում։ Նրանք, ովքեր տարապում են դիսթիմիայով, կարող են զգալ նաև հիմնական դեպրեսիա։ Մոլական դեպրեսիկ հոգեկան խանգարում։ Այս հոգեկան խանգարումն արտահայտվում է տրամադրության կտրուկ փոփոխմամբ, շատ բարձրից մինչև շատ անկյունային տրամադրություն։ Հայտնի նաև դեպրեսիայի հետևյալ տեսակները. հոգեկան դեպրեսիա, հետծննդաբերական դեպրեսիա և սեզոնային դեպրեսիա։ Այն մարդիկ, ովքեր տարապում են հոգեկան դեպրեսիայով, ունեն որոշակի հոգեկան խանգարում, հետծննդաբերական դեպրեսիան առաջ է գալիս կանանց մոտ, ծննդաբերությունից հետո սեզոնային դեպրեսիան սկսվում է ձմռանը, երբ նկատվում է արևի լույսի պակաս։ Ինչն է հանգեցնում դեպրեսիայի։ Կան մի շարք հանգամանքներ, որոնք դեպրեսիայի պատճառ են դառնում։ Դրանք են ժառանգականությունը, բիոլոգիական և շրջապատից բխող հանգամանքները, կյանքի կարևոր իրադարձությունները, ինչպիսիք են սիրելի կորուստը, աշխատանքից ազատվելը և ֆիզիկական հիվանդությունը։ Այժմ անցնենք ստրեսի ախտանշաններին։ Ստրեսի ախտանշաններն են գլխացավ, ուժասպառություն, հավատի, ինքնագնահատանքի նվազում, հիշողության տատանումներ, տրամադրության անկում և հոգնածություն։ Ստրեսային վիճակի կարող են հանգեցնել տրավմաները կամ անելանելի վիճակները, առօրյական կենցաղի խնդիրները, ընդհարումները, արգելքները, ճնշման զգացողությունը, սեփական անձի նկատմամբ չափազանց պահանջկոտությունը, աղմուկը, մշտական մեղադրանքները, ինքնաքննադատությունը և ինքնադատապարտումը, լարված աշխատանքը, ֆինանսական դժվարությունները, ուժեղ դրական հույզերը, վեճերը, տեղափոխությունները և վերջապես ստրեսային վիճակին ավելի հակված են կանայք, մեծահասակները և երեխաները, մարդիկ, ովքեր ունեն ցածր ինքնագնահատանք, էքստրավերտները, նևրոտիկները և ալկոհոլիկները։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy. Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.